Má touhu, aby se národ jako celek něčím konečně opravdu natchnul. Pořád doufám, že se toho dožijeme. Není možné tady v tom smradu žít pořád, protože to, co tady je, podle mě odporuje lidské přirozenosti. Říká muž s doktorátem z právní historie, autor dlouhé řady velmi úspěšných populárně historických knih, majitel úctyhodného množství cen. Novinář, scénárista, spisovatel Pavel Kosatík je mým svátečním hostem 17. listopadu. Vítejte ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak trochu nám všem vyčítáte, že jsme málo natchnutí nebo nadšení? Natchnutí je lepší, že?
No, já nevím, jestli mám ambici něco vyčítat a ještě navíc všem, nebo vůbec jsem zaskočila tou patetickou mou vlastní formulací.
Mně jde o to, jestli cítíte, nebo jestli vám chybí v tuto chvíli v České republice nadšení. Nadšení lidí pro něco.
Tak zase definujeme si to slovo. Někdo může tomu slovu připisovat toliko třeba naivní obsah, nadšenec, že jo? Co to je? To je člověk, který třeba není v kontaktu s realitou, ale já jsem tím spíš myslel takovou dobrou vůli ke kooperaci nebo prostě potřebu pozitivního vyzařování navzájem, tak snad to říkám.
Čili vadí vám, že lidi jsou občas utopeni ve skepsi?
Myslím si, že je jednodušší svou naštvanost dávat ven, než říkat něco pozitivního a že řada lidí si to takhle usnadňuje. No.
Máte pocit, že letošní listopad, respektive výročí listopadu, je víc naštvané, skeptické, anebo víc radostné? Už 32 let přece jen máme svobodu.
No, já ten den vždycky prožívám radostně a myslím, že bych to skoro každému doporučil. To, jak s tou svobodou ten nebo onen člověk je schopný zacházet, je samozřejmě věc jiná, ale ta možnost tady od té doby je a to je důvod k oslavě, pochopitelně, nebo teda k pozitivní připomínce.
Tak, no, byl tady jistý spor, nevím, jestli se k vám donesl, jestli tento svátek věnovat vzpomínce na lidi, kteří utvořili ten průběh toho listopadu tak, jak byl a hodně se zasloužili o ty změny, anebo těm problémům, které dnes reálně cítíme o 32 let později. Jak to cítíte vy?
To ať si každý vybere. Já jsem asi někde mezi tím nebo mimo to. Já, mě opravdu zajímá ten pojem nebo obsah toho pojmu svoboda. To, jak s tím, kdo z nás zachází, jak ta společnost se v té svobodě vynachází. Čili já si pod tou záminkou toho 17. listopadu budu přemýšlet i o tomhle.
Když přemýšlíte o těch 32 letech svobody, tak co vás v nich nejvíc udivilo?
Já to asi nemám takhle seřazený. Já jsem zvyklý vycházet z konkrétních věcí a o těch třeba přemýšlet. Já jsem největším údivem v téhle společnosti začal trpět asi tak někdy po našem vstupu do Evropské unie až. Jako předtím jsem žasl taky v době opoziční smlouvy a tak dále, to je jasný, ale já jsem byl nejvíc zaskočen tím, když téměř v zápětí po tom vstupu, po kterém se volalo a referendum to bylo schváleno, tak začalo poměrně prudce přibývat těch takzvaných euroskeptických hlasů a najednou to vypadalo, že sotva jsme tam vstoupili, tak budeme proti tomu a vůbec se vlastně, nebo skoro vůbec se nedostavilo to, co já jsem si myslel, že bude obsahem toho našeho členství, to znamená, že se bude přemýšlet o tom, jak my tady budeme té Evropě užiteční, když už tam jsme.
To se pravděpodobně tahlo celou tu dobu o té doby, ne?
No jasně, no, to bych řekl, že tady máme pořád. ale já už teda frfám, což jsem na začátku nechtěl.
Já vás do toho tlačím tak občas jenom.
Jasně, padu.
Také já jsem takovou zajímavou disciplínu na sebe vzala tentokrát. Já jsem si pročetla vaše výroky, které jsou přesně 10 let staré.
Upřímně.
A docela zajímavé. A teď budu hledat u vás odpověď na to, jestli se něco za tu dobu změnilo a jestli ne, tak proč ne. Tak já začnu hned tím prvním. Cituju. Politické problémy se zde neřeší, jen hromadí. Psychologové by asi řekli, že český národ je neurotický. Konec citace. Takže platí to stále, že politické problémy se v této zemi neřeší?
To určitě bylo v nějakém kontextu, jako takhle široce zásadně. V podstatě negativisticky to vyznívá, tak takhle bych to fakt neřekl. Tak jasně, že se spousta jako věcí děje, ale mezi tím, nebo za těch 10 let jsme pokročili v jakémsi rozestupování té společnosti nebo oddělování nebo štěpení. Z mýho pohledu k tomu velice podstatně přispívá stále třeba prezident, přispívá k tomu, k té polarizaci veřejnosti to, jak se ten nebo onen člověk staví k teď končícímu předsedovi vlády Babišovi a k tomu jeho hnutí. A čili v tomto jsme si nepolepšili. No.
Ne, ale nemáte pocit, pane Kosatíku, že tahle polarizace probíhá v celé řadě zemí v tuto chvíli? Ve státech je polarizace, která tam nikdy historicky takhle hluboká nebyla. Podobnou polarizaci vidíte, když jednotlivé země proti sobě kladou očkované, neočkované.
Jasně.
A takhle to s námi jde? Tak?
Určitě tohle je názor, který se často říká, ale tak já se neřeknu nic nového, když připomenu, že každá země má ty dějiny trošku jiný a ty lokální kontexty nebo národní jsou určitě u nás jiný, než třeba v těch Spojených státech. My máme úplně jinou minulost za sebou a jiný mindráky a tak dále, takže my jsme rozdělení, protože jsme se nevyrovnali s komunismem a vůbec, že jako máme problém se reálně s tou minulostí vyrovnávat. U nás se to většinou děje tak, že místo, aby když je co trestat třeba, nebo když se vyrovnáváme s nějakou špatnou dobou, já nevím, s nacismem, s komunismem a já nevím s čím, tak místo, abychom se snažili důsledně potrestat ty viníky skutečných, nebo abychom aspoň přemýšleli o tom, jak to udělat, nebo aby elity aspoň to tematizovali, tak jakoby plošně to uchopíme a vyženeme ty Němce skoro všecky. A nebo
no,
všecky,
to nejjednodušší, že?
Nejjednodušší. A nebo ty komunisty, tak jako naženeme všecky do jednoho hejna a přestaneme rozlišovat, jestli někdo se snažil z toho srabu sebe sama nějak vytáhnout, nebo v pohodě tam byl až do toho roku 89, nebo do dnes.
Máte pocit, že z toho komunismu se vyvlékli ostatní postkomunistické země lépe než my?
Zase museli bychom se bavit konkrétně, tak něco jiného je, jak se s tím vyrovnává, já nevím, bývalé východní Německo, které má vydatnou ideovou ekonomickou podporu z Německa západního a jak víme, tak jasně. Pořád tam mají problémy. Těžko říct, no. Já bych zůstal doma prostě.
Ne, jasně, já si prostě kladu otázku, jestli to bylo proveditelné jinak. Proto se ptám. Myslíte si, že ta cesta tam nějaká byla, aby se ty věci daly důkladněji potrestat, jak říkáte?
Vyrovnat se, prostě, nebo pojmenovat je aspoň. Určitě jsme v tom roce 90 a v těch letech následujících měli být možná maličko méně euforičtí a víc důslednější v tom pojmenovávání těch věcí. To znamená, kdo co zavinil, proč. Ono to vlastně nakonec zůstalo víceméně na historicích, nebo když někdo má chuť a čas číst knížky, tak ten se toho nakonec dobere v těch knížkách, ale to ještě neznamená, že se to opravdu dostává do veřejného oběhu nebo že se to nějak pořádně učí třeba ve školách.
Teď mi řekněte, v čem si myslíte, že když tohle neproběhlo v Česku, tak na čem je to vidět dneska, nebo cítit, nebo chováme se jinak, než bychom se chovali, kdyby ti lidé, nebo my jsme s tím byli lépe vyrovnaní?
No, myslím, že jo, že v řadě lidí, kterým se právem mělo dostat satisfakce, tak se jí nedostalo, a že takový ty týpky, kteří se v každé společnosti vyskytují a kteří jsou tak jako trošku škodolíbí, nebo tak, no tak tě se zbytečně dodává arzenál nebo materiál k tomu, aby... Víte, já nerad vidím takové situace, kdy oběti nebo potomci obětí jsou předmětem nějakého posměchu nebo ironizování nebo zesměšňování. No a to my tady občas zažíváme. No.
Říká spisovatel a scénárista Pavel Kosatík dnes 17. listopadu roku 2021 u nás na Českém rozhlase Plus. Uměl byste, když už vás nebudu tlačit do těch momentů, které vás udivily, ale za těch uplynulých 32 let, ale které ty momenty, a může to být jeden nebo tři, já nevím, ale které vy z pohledu historického pokládáte za ty zásadní?
No, to je zajímavý. O tom jsme se bavívali, třeba když jsme dělali český století, a mně strašně dlouho přišlo, že ten polistopadový čas je z jakéhosi hlediska ahistorický, nebo že tam nevidím a zaplať pambu vlastně za to takový ty velký rány, protože velký rány jsou většinou katastrofy, ale dneska vlastně, když víme, co se tady dělo těch posledních 8 let, tak ten nástup Babišův do té politiky, to znamená ta transformace těch někdejších kmotrů v oligarchy a takový ten ofenzivní útok na ten stát a na obsazení těch funkcí a postů v něm, tak to si myslím, že je silný téma a to, že vlastně je ten nejdůležitější obsah těch polistopadových dějin.
Jinými slovy, myslíte si, že etapa, která právě končí, proběhnuvšími volbami, takže bude vyčleněna z celých těch 32 let, které jsme od listopadu prožili?
Ano, myslím si, že jo, protože to, co jsme prožívali, já nevím, v těch 90. letech, tak to se pořád tak dá víceméně popsat v rámci jakýchsi demokratických peripetí, jednou šťastnějších, jindy méně šťastných, ale je tomu víceméně rozumět. Ale to, že ten stát se dostane opravdu do nebezpečí jaksi systémovýho, že by se to mohlo zvrhnout zase zpátky úplně do nějakého východního systému nebo do nějaké oligarchie, tak to je novinka.
Mimochodem, vy jste tímhle strachem trpěl taky?
Jak strachem? To není strach.
No,
to je
obava z toho, že se to může zvrtnout v něco na východ.
A teď myslíte kdy?
No teď během těch 8 let Babiše.
No tak teď nechci slovíčkaři, tak možná, že bych to nenazval strachem, ale jako vnímal jsem, že se to děje pochopitelně. A já, protože jsem člověk toliko slova, tak pořád se snažím prostě... Ono je těžký s těmi slovy být v té dnešní době nějak extra spokojený, protože v té inflaci často se člověku stane, že má pocit, že nějak silně něco pojmenuje. Ty slova jakoby na to nestačily.
Nemáte pocit, že vše, před čím jste varoval v průběhu, nebo řekněme před těmi 10 lety, takže vlastně v průběhu té vlády Andreje Babiše nebo v jeho účasti na politice, tak se zhoršilo? Já teď mám na mysli třeba nějaké takové ty pocity, že ta země nebo ten stát ty lidi zradil, že s nima nejednal férově a na druhou stranu jako důsledek daného ti lidé nevěří tomu státu, respektive věří mu méně ještě než dříve. Neproběhlo tady něco takového?
No, kdybychom se takhle bavili třeba ještě letos v létě, tak bych v podstatě nějakým způsobem přizvukoval, ale protože volby dopadly tak, jak dopadly, tak bych to neviděl až tak jako jednosměrně.
A co na tom volby změnily?
No, změnily například to, že pěti koalice, jak se teď ještě po referendu v Pirátské straně za pánbu potvrdilo, tak byla schopná, jak já říkám, Terminátora porazit. Já jsem se poslední době hodně zabýval slovenskýma dějinama a mně se na těch novodobých dějinách jejich líbilo to, že oni v roce 98, na rozdíl od nás, kde jsme tehdy rozjížděli opoziční smlouvu, tak zažili cosi jako demokratickou katarzi, kdy oni po 4 letech té třetí Mečarovy vlády dokázali toho už skoro diktátora vyšprnknout tím, že se 5 stran domluvilo a prosadili to.
Když se dneska, pane Kosatíku, díváte na to vzniklé pětičlenné sdružení, tu koalici pětičlenou, tak nabyl jste za těch několik dní, co víme o tom, že to takhle bude od voleb, důvěru? A nebo spíš pochybnosti?
Vždycky je na místě obojí, ale k té důvěře mám momentálně víc chuti, nebo docela bych tak radil, abychom zase nepropadli těm špatným myšlenkám hnedka od samého začátku. Existuje cosi jako je pravidlo 100 dní, který ta nová vláda by možná měla dostat. Bůh ví, kdy to ale nastane, poněvadž prezident, jak se zdá, to neupospíchá. Ale víte, tady je strašně důležitý, aby se proměnil vůbec tón, jakým ta politika bude komunikovat, aby to přestaly být ty populistické výstřely každý den o něčem trochu jiným, tak jak to ten Babiš vlastně pořád ještě teďka dělá. Prostě ten způsob, jak se řídí pandemie, my už jsme na to téměř zvyklí, myslíme si, že i v jiných zemích se to dělá takhle ode zdi ke zdi, ale v jiných zemích se to dělá možná trošičku inteligentní. Takže tady, abych odpověděl, tak mně se zdá, že by se mohl prosadit úplně nový tón komunikace, kdy ti jednotliví členové ty pětikoalice si nepůjdou po krku. Oni k tomu tak trošku mají sklony, že jo, to vždycky to tak je. Politika je drsný řemeslo, a takže to jiskření mezi Piráty a Stanem, to třeba není úplně super, ale víte, mně třeba se docela líbí a doufám, že toho nebudu litovat, to, jak oni hodnotí vůbec toho prezidenta a ten jeho zdravotní stav a že na něho nejdou mnohem tvrději, nebo že nepoužívají ty zemanovské metody. No. A věřím, že to není naivita, že to Zeman by na jejich místě posuval samozřejmě úplně jinak. A oni tímhletím dávají najevo, že prostě ten jeho styl je nepoznamenal za tu spoustu let Zemanova prezidentování a že je to jakási alternativa. No. Tak v tomhle bych viděl jeden z dobrých
signálů. Ostatně na tuhle změnu už upozornil, já myslím, že to byl zrovna Vít Rakušan, když se ho novinář zeptal, tak co především se teď změní po volbách, tak on řekl, no tak první, co se změní, že tady proti vám nebudou prostě sedávat lidi, kteří vám budou říkat, že lžete a že to není pravda, ale budou se snažit s váma komunikovat jako s partnerem. Tak jsem si říkala, kéž by to tak bylo.
Kéž by to tak bylo, samozřejmě.
Ještě, jak jste říkal, dejme té vládě teď 100 dní hájení, souhlasím, ale vzpomněla jsem si samozřejmě na ten slavný výrok z knihy Optimismus je opium lidstva. A říkám, je zdravé nechat si v hlavě vlastně bujet pochybnosti a sledovat, jestli byly správné, protože pochybnosti v momentu, kdy se něco děje špatně, tak ty už nemají smysl. Uh-huh. Důležité jsou ty pochybnosti, které se dějí předem. Uh-huh. Přesně, přesně. Tak jenom mě zajímalo, jestli nějaký takový červíček vám v té hlavě taky nehlodá.
Ale tak těch je spousta. Přeju si, aby se v ODS neprosadila ta její sekce nebo ti její představitelé, kteří před několika málo měsíci měli třeba k tomu Babišovi blízko a i veřejně o tom mluvili. Přeju si, aby ta pětikoalice byla spíš proevropská, poněvadž v tom vidím naprosto vlastně to téměř nejdůležitější pro naši politiku, abychom se opravdu pevně drželi těch evropských struktur, poněvadž jako mimo ně bychom skončili jako hříčka osudu někde v tom zoufalém středoevropském prostoru, kde se to vždycky tlouklo mezi sebou.
Já připomínám, že mým dnešním hostem je spisovatel Pavel Kosatík. Chtěla jsem se vás zeptat, věříte u politiků spíš v sílu osobností nebo v sílu záměru?
A zase, dá se to oddělit? Nebo...
Dá. Například Andreje Babiše volili lidé kvůli síle jeho osobnosti a o jeho programových záměrech nevěděli nic.
No tak tím jsme teda odpověděli samozřejmě.
Ne, mě docela totiž zajímá, jestli vlastně nějaký celosvětový trend je spoléhat se na to, co vám politici předem slibují a dokonce se potom pídit. A nebo je to spíš podléhání takovému nějakému kouzlu osobnímu, které vyjde prostě v rámci předvolební kampaně na to prkno a je vlastně jedno, co říká.
No to kouzlo, to přichází ke slovu víc a víc tam, kde přibývá medializace na úkor těch osobních kontaktů s těmi politiky. Třeba v regionální politice nebo v komunální politice, tam, kde toho člověka znáte nebo kde máte možnost si ho osobně proklepnout, tak je to něco jiného, než když lidi volí v přímé volbě prezidenta, protože pak prudce vzroste role médií. Když volí prezidenta parlament, tak zase je tam ten mezistupeň, kdy my teda bychom měli být teoreticky schopni dohlédnout na ty zastupitele, které volíme. A ti zastupitele by zase teoreticky měli mít blízko k tomu, koho volí. To není tak úplně bez smyslu, tady ten mezikrok v té zastupitelské demokracii. Když přibývá těch takzvaně demokratických prvků té přímé volby nebo toho referenda a tak dále. Ono to může mít, anebo mívá i kladný význam, ale negativní je ten, že pak roste ta zprostředkující role těch médií. No a rolí médií není, říkat pravdu, rolí médií je prodat ta média. Že, no, obsahem média je médium samo, nic jiného. Teď jsem toho McLuhana trošku sploštil.
Ne, ale jenom jde o to, že bez pochyby minimálně média veřejné služby se snaží.
Se snaží z toho vymknout, ano. Tak já jsem to teď zabalil všechno.
Vy jste řekl, že Češi jsou mnohem pasivnější i mnohem davovější než jiné národy.
Vy na mě pořád tasíte. Moje chyba, že jsem mluvil takhle obecně, ale muselo to být vždycky v nějakém kontextu.
Bez kontextu, tohle vážně vyprávěl jste o Češích a tohle jste řekl. Ale já vám to vůbec nevyčítám. Já se chci jenom zeptat, jestli máme šanci se z toho takového snadného davu, když to přeženu, dostat někam jinam.
Ale tak kdo by byl taková sketa, že by řekl, že šance není. Jako každý dav, to je jako když krystalizuje látka, tak prostě v té amorfní hmotě jsou vždycky 1, 2, 3 a pak 25 center jakési krystalizace. A mají na to vliv elity, nebo obecně, ale i konkrétně tady u nás je to prostě úkolem elit. To, že to doteďka dělají málo, nebo z mého pohledu nedostatečně, je věc jiná, ale nikdo jiný to udělat nemůže. Dodat tomu davu, jak se to nazvala, tu strukturu, aby to byla hierarchie, nemyslím od lepších lidí k horším, ale hierarchie podle zodpovědnosti, aby se každý byl vědomý.
Abychom si jenom rozuměli, pod elitami, myslíte elity politické nebo intelektuální, nebo jaké?
Teď myslím spíš ty intelektuální, poněvadž já bych si přál, aby politika byla intelektuální záležitostí. No, já za příslušníka elity považuji člověka, který to vzdělání, který mu ta společnost dala, je schopen vracet.
Tak a myslíte, že když se řekne, že elity zklamaly, takže to se týká všech těchto lidí?
Ale zase to je taková patetická věta, elity zklamaly, to je jako...
No, když se říkalo, revoluce nám byla ukradena.
Já vím, ale mělo to určitě kontext.
Tak dobře, když se řekne ta patetická věta elity šklamaly, tak cítíte ji upřesnit jak?
Tady se hodně lidí, kteří by mohli implementovat své zkušenosti do té společnosti, tak se veze na bázi takového pohodlného přežívání třeba v akademickém světě nebo tak. Já, když jsme trošku zmínili tu historii, kde já se pohybuju, tak tam je neskutečná spousta chytrých lidí, ale o většině z nich se obávám v životě vy nedozvíte. Poněvadž oni to, co vědí, řeknou těm svým pár kolegům, ale jako budou velice opatrní, aby vylezli do té společnosti a pokusili se být užiteční nějakým širším měřítku, než je měřítko jejich ústavu nebo ty nejužší profesní vrstvy.
Kdybyste si, to už je poslední otázka, nebojte se, kdybyste si pro příští rok, do příštího výročí listopadu, do 17. listopadu 2022, mohl přát jednu věc, jaká by to byla?
No dvě věci si přeju, ale nevím, kterou víc. Aby se stabilizoval covid obecně v naší zemi zvlášť a aby se stabilizovaly finance, protože státní finance, protože v tom jejich vývoji vidím jako velmi nebezpečný trend, vražedný. To je něco jako tepelná krize, akorát, že do národní ekonomiky převedená.
Tak tohle označuje za svoji prioritu i nastupující pětikoalice, takže je tu relativně velká naděje, že byste se mohl dočkat. Mým dnešním hostem 17. listopadu byl spisovatel Pavel Kosatík, který je také scénáristou a autorem velmi úspěšných, populárně historických knížek, kterých je téměř nekonečná řada. Řekla jsem to dobře.
No tak...
Skoro. Já vám moc děkuju.
Strašně přání.
Já vám moc děkuju za to, že jste přišel. Děkuju.
Děkuju taky, nashledanou.
A hezký zbytek dne vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Barbora Tachecín.